Tere kuulema 3897. keskpäevasaadet on kolmapäev 20. märts, millest täna räägime. Kõigepealt on meil hea meel ajada juttu IF-kindlustuse, isikukindlustuse tootejuhi Kairit Luhtiga. Me räägime ühel väga olulisel teemal, see puudutab siis õnnetusjuhtumi kindlustust, miks inimesed võiksid selle peale mõelda ja mitte ainult mõelda, vaid ka selline kindlustus endale ära teha. Ja saate teises pooles on stuudiokülalisteks lubanud tulla meie mere Kultuuri seltsi rahvas üks tore üritus tuleb eeloleval laupäeval 23. märtsil Kihelkonna rahvamajas, millega täpsemalt tegu seda siis juba saate teises pooles. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks. Kuuled ja meil on nüüd telefonil IF-kindlustuse isikukindlustuse tootejuht Kairit Luht. Tere päevast!
Tere päevast!
No nii, kõigepealt tahaks täpselt teada, kuidas siis IF-kindlustusel meil tänasel päeval läheb. Eesti kindlustusmaastik on ju üsna tihe. Kuidas te ennast tunnete?
Ma arvan, et IF-kindlustusel läheb täna väga hästi. Et kui me vaatame kindlustusturgu, siis inimeste teadlikus kindlustuse osas on kasvanud. Ja üha enam ja enam inimesed näevad vajaduskindlustuse järele, seega me ei näe põhjust murisemiseks.
Ei ole enam nii, et kõik hädad ja viletsused käivad kas naabrimehe või kauge sugulase kaudu, et minuga ei juhtu ju ometi mitte midagi.
No eks me kõik loodame ja elame ikkagi selle ootuse ja ja mõtlemisega, et mida vähem juhtub, seda parem, aga paraku elu toob kaasa mõningaid ootamatusi ja siis on hea, kui sul on mõned abimehed nende ootamatuste lahendamiseks.
No täna me räägimegi põhjalikumalt õnnetusjuhtumi kindlustusest. No te pakute väga erinevaid kindlustusliike. Kas see õnnetusjuhtumi kindlustus, kas see on kuidagi inimestel jäänud nagu kahe silma vahele või miks me täna just sellest räägime?
Eks ta on olukord tegelikult selline, et hästi palju Eesti inimene on mõelnud varakindlustuse peale varasemalt. Et väga paljuski vara, ehk siis kodud ja autod on kenasti kindlustatud, aga enese peale on mõeldud vähem. Et hea meel on näha, et see trend on muutumas väikestis ja aga jah, et tõdeda tuleb, et enda peale mõeldakse Eestis vähem ja see enese kindlustamine on hakanud alles nüüd positiivses suunas muutuma.
No võibolla üks põhjus on ka selles, et meil kisub vägisi kevadeks ja inimesed hakkavad rohkem ringi liikuma, ringi sõitma, lähevad sporti tegema, mis iganes, et need võimalused, et meil võiks tekkida vajadus õnnetusjuhtumi kindlustuse järele, lähevad ka ilmselt sagedasemaks.
Tõsid on, et mida kevadele lähemale, seda aktiivsemaks õues toimetamine läheb ja sellega seoses võib tulla ka juhtumeid ette, kus õnnetusi juhtub rohkem, et väga sagedased on väikesed õnnetusjuhtumid spordirajal või metsarajal, et neid tuleb ikka ette. Et selles mõttes on praegu väga hea aeg õnnetusjuhtumi kindlustusele mõtelda.
No, kõigepealt ma tahaks teada sellist kummalist asja, et kas on ka mingi kategooria inimesi, kes ei saa õnnetusjuhtumi kindlustust sõlmida või see käib absoluutselt kõigi kohta?
Üldiselt pakutakse seda kõigile, et näiteks meie e-büroost me oleme alustanud ka internetikanalisema müügiga, on võimalik osta kuni 65. eluaastani ja alates esimesest eluaastast, et tegelikult seda pakutakse nii väikelastele kui ka juba eakamatele. Tasub küsida kõigil.
See 65 on nüüd võetud selliseks piiriks, millistel kaalutlustel?
Seal on võibolla lihtsalt see teema, et inimesed vajavad natukene rohkem nõustamist ka summade osas, et võibolla on muutumas osakaal töö ja koduselu vahel, Ja üle 65-aastastele me pakume, aga seda saab siis meie klienditeenindajate abiga, aga kuni 65-ni on võimalik osta e-büroost.
See e-büro teenus, see on nüüd teil päris selline uus võimalus?
See on
uus
päris
võimalus.
Uus, jah, et sellega me oleme tulnud välja nüüd veebruari teises pooles alles ja ta annab hea võimaluse sellele õnnetusjuhtumi kindlustusele paremini ligi pääseda, et kui me näeme, et reisikindlustus on väga hea meelega kasutatakse seda võimalust, et ma lähen ise otsin ja ise uurin ja ise vaatan, siis õnnetusjuhtum on lisandumas sinna alles asja, et natukene võtab ta veel aega.
Kuidas vastu võetud on? Esimene tagasiside on olnud milline?
Esimene tagasiside on olnud positiivne, et inimestel huvi on, me näeme, et käiakse vaatamas ja kenasti ostetakse, et me oleme üritanud oma e-büro informatsiooniga teha võimalikult lihtsaks, et inimene, kes võibolla ei ole sellega varem kokku puutunud, saab sealt uurida infot, et mis alustel ja millistele kaitsetele siis kindlustus osta ja millistes summades.
Millest me peaksime kõigepealt alustama, kui me mõtleme, et õige tuleb see õnnetusjuhtumi kindlustus ära sõlmida? Mis ma peaksin enda jaoks selgeks tegema kõigepealt?
No tegelikult esimene asi, millele tasub mõelda, on see, et millist riski ma soovin selle kindlustusega maandada. Ehk siis, mis on need olukorrad, millesse ma võin sattuda, kui minuga juhtub mõni õnnetus. Et teadaolevalt õnnetusi on, need on erineva kaaluga, et on väiksemad õnnetused, mida juhtub tihemini ja siis ei tasu ka tegelikult mõtlemata jätta sellele, et mis juhtub siis, kui ma sattun mõnda raskemasse olukorda, ehk siis, et ma ei saagi võibolla lühiajaliselt või ka pikemajaliselt enam tööl käia, et kuidas siis oma igapäevaste kohustuste ja toimetustega hakkama saada.
No see ongi kõige raskem küsimus, seda on väga raske välja mõelda, sest tavaliselt need asjad, mis juhtuvad, on need, mille peale inimene ise üldse ei tuleks. Ta võib olla nii-öelda mõttes valmis igasugusteks asjadeks, juhtub see täpselt, mis on tema arvates kõige vähem tõenäoline.
Ja, noh, hea meel on ka tõdeda ühtpidi, et õnneks neid väga raskeid õnnetusjuhtumeid, neid juhtub harva. Et tihemini esinevad ongi, nagu me siin juba alguses rääkisime, spordi tegemise käigus väiksemad vigastused, kas siis on mingid nihestused, luumurrud, erinevad, aga pigem osakaal on selles osas, et on lühiajalised traumad, kus töölt eemal viibimine ei pruugi siseda väga pikaajaliseks. Aga siiski ja tuleb mõelda ka nendele olukordadele, kui ma näiteks üldse enam tööl käia ei saa. Et ja kui kindlustuskaitsid valida, et siis see on üks koht, millele mõelda, et kuidas ma saan hakkama siis, kui ma jään lühiajaliselt, näiteks pean jääma haiguslähele traumatõttu või mis juhtub siis, kui ma pean pikaajaliselt sellele jääma, et vastavalt sellele siis tasub ka mõelda kindlustussummade osas ja kaitsete osas.
Lühiajaline on kui pikka aeg?
No lühiajaline on tavaliselt enamus sellised traumad jäävad alla kuu aja. Et, ja seal tegelikult kindlustuskaitse osas, kindlustuskaitseid on erinevad, et kui inimene, kellel on igakuiselt laenukohustused ja temaga juhtub mingi õnnetus, siis on erinevaid valikuid, et üks aina enam sellist aktiivsust kogu valik on valida omale kindlustuskaitse päevarahale.
Ja.
Ehk siis see annab selle kaitse, et kui haigekassa hüvitab sulle mingi osa haigushüvitisena, siis kindlustus katab selle puudujääva osa. Ehk siis taastab selle olukorra, mis on siis, kui sa käiksid igapäevaselt tööl ja sinu igapäevased toimetused ja kulud, millega sa pead arvestama, et need saavad kenasti kaetud. Kui me jällegi räägime lastest, kellel kohustus ei ole, siis on võibolla soovitus valida valurahakaitse, mis on selline ühekordne hüvitis, sõltuvalt siis sellest trauma raskusastmest ja makstaksegi siis välja ühekordselt ja lapsevanem siis võibolla, kes selle hüvitise saaja on, saab sellest katta võibolla transportikulud, võibolla mingid täiendavate abivahendite kulud, et jah, vastavalt sellele tasub nendele valikutele mõelda.
Üks teema, millest juba kogu aeg räägitakse, on see, et meil need ravijärjekorrad on noh, kohati üle mõistuse pikad. Kas see kuidagi on leidnud kajastamist ka õnnetusjuhtumi kindlustuse puhul, et noh, mul võib olla see tervis tuleks rutem tagasi, aga ma ei pääse lihtsalt ravile, kui see väga kaua aega võtab. Mis siis saab?
Ja nii on, et õnnetusjuhtumi kindlustuskaitsalt on võimalik valida endale lisaks ka ravikindlustuse teenus. Ehk siis või ravikulude teenus, et õnnetusjuhtumi korral on siis võimalik pöörduda eraarsti poole, ehk siis tasulise arsti poole ja kindlustus hüvitab need kulud. Et ei pea jääma ootama pikkade järjekordade taha ja riikliku järjekorra järgi, vaid võib tõepoolest, kui ravikindlustuse kaitse on ostetud või ravikulu kaitse, siis võib pöörduda otse eraarsti juurde.
Ja sinna sisse käib ka näiteks operatsioonikulu, kui seda peaks vaja olema?
Ja, kui see meditsiiniliselt vajalik, siis küll ja.
Nii, ja kui ma juba haiglas olen, siis ju, seal on ju ka ameti päevaraha. Seda saab ju ka kompenseerida teie õnnetusjuhtumi kindlustuse kaudu.
Ja, absoluutselt, et haigla päevaraha on selline, mida on võimalik siis osta kõigile, et nii ka lastele, et kuna haiglas viibimine toob kaasa kulusi, siis on võimalik osta kindlustuskaitset ka nendele täiendavatele kuludele, mis haiglas tekib, et haigla päevaraha näol.
No neid variante on ju veel, kui olukord on selline, et ma saan näiteks mingisuguse trauma tagajärjel kaotanki töövõime, mul tekib mingi puue näiteks, mis siis teha?
No selleks, see on, siia alla lähevad, nagu ma juba enne ütlesin, et sellised suuremad õnnetused.
Yeah.
Et nende leevendamiseks on siis õnnetusjuhtumi kindlustuse all kaks kindlustuskaitset, mis üks on püsiva puude kindlustuskaitse ja teine on surmajuhtumi kindlustuskaitse. Ja nende puhul tasub väga mõelda selle summa valikule, et just nagu ma ütlesin, et millised on minu kohustused, milline on igakuine rahavajadus, millega ma pean hakkama saama ja vastavalt sellele valida summa. Et meie poolne soovitus on valida vähemalt 5 aasta palgasumma, aga tänapäeval laenusummad on ka juba päris suured, et vaadata siis kas see 5 aasta palga määr või vaadata oma laenusumma järgi ja valida siis sellest lähtuvalt suurem. Et kui midagi juhtub, siis see kaitse oleks võimalikult suur.
Kas see ülempiir on kuidagi ka sätestatud?
No ta tavapäraselt selline meie poolt soovituslik ongi 5 aasta palga suurus või siis vastavalt laenule. Et kui ikkagi on laenukohustused, siis on see vägagi mõistetav, et inimesed soovivad sellele oma kaitset saada ja need summad on tänasel päeval juba päris suureks läinud. Et otseselt sellist väga ranged piiri ei ole, aga see soov peab olla, tasub läbi mõelda, et oleks selline mõistlik. Et ja, meie soovitus on kastavalt nendele kahele näitajale seda valida.
Ja sama põhimõte kehtib siis ka surmajuhtumi puhul, et hoidku taevas, kui asi peaks selleni minema, et siis lähedased ei jääks väga raskesse seisu minu poolele jäävate maksete ja kõige muuga.
Et nii ta on, et nende kahe kindlustusjuhtumi puhul tasub või kindlustuskaitse puhul tasubki võtta need summad kas siis ühesuurused või teine variant, mida me ka ise soovitame, on see, et püsiva puude kindlustuskaitse valida suuremas summas, et lisaks siis arvestada seda, et võib-olla puuduva töövõime kaotuse korral võib tekkida ka tervislikust seisundist vajalike täiendavaid kulusi.
Ma pean äkki endale ehitama trepironia või ja soetama näiteks ratastooli, ehitama korteri ringi, et ma saaksin üldse seal edasi toimetada.
Just,
see kõik tuleb ka kõne alla.
Ja see kõik tuleb kõne alla ja tegelikult püsiva puude kaitse kõige parema kaitsete puhul on püsiva puude kaitse isegi suurem kui surmajuhtumi kindlustuse kaitse. Ja just selle sama pärast, nagu ma ütlesin, et püsiva puude korral võib tekkida olukord, kus tegelikult kulud hoopis suurenevad. Et lisaks sellele igapäevasele laenukohustustele igapäevaelule tuleb siis ka tervislikus seisundist tulenevaid täiendavaid kulusi. Et sellele tasub summa valimisel mõelda. Ja kui ise jääb hätta, siis me oleme väga hea meelega valmis aitama, nii et võib meie toredate klienditeenindajate käest abi küsida ja siis me juhendame.
No teil on selline tore telefon nagu 777-1211.
Just, sellele võib alati helistada ja lisaks inimesed, kes soovivad meie e-büroos kindlustuslepingut sõlmida, siis seal on ka meil kohe onlineis võimalik suhelda klienditeenindajaga ja abi küsida.
No ma leidsin, teie kodulehel on veel üks selline vahva kindlustus, vahva pole nüüd päris õige sõna siin, aga selline kindlasti väga vajalik paljudele inimestele, eluohtlike seisundite kindlustus, mida see tähendab?
Sellega saab kaitse, kui tavapäraselt on õnnetusjuhtumi kindlustus kaitse ainult õnnetuste vastu, ehk siis selle kaitse alla ei lähe haigused. Ja see on tegelikult asi, mida päris palju aetakse segamini. Siis erinevalt nendest teistest kindlustuskaitsetes eluohtlike seisundite kindlustuskaitse annab kaitse erinevate raskete haigusseisundite korral. Et siia alla läheb siis konkreetne loetelu haigusjuhtumeid, mille puhul hüvitist makstakse. Ja mida siis võiks välja tuua, on pahaloomulised kasvajad, ajukasvajad, infarkt, insult, aordilaiend, neerupuudelikus, et hästi tiheli esinevad haigusse.
Ja ma just pidin ütlema, need on ju nii levinud asjad, nendega on, noh, jumal, iga teine inimene on nendega hädas varsti.
Päris iga teine õnneks ei ole.
Aga nad on paraku väga levinud.
Nad on üsna levinud. Ja nende haigusseisundite vastu on võimalik kaitset osta, et üks tingimus, mis on see, et selle lepingu sõlmimise hetkel ei tohiks seda siis diagnoositud olla, et siis tuleviku kaitseks.
Et see ole mitte selline kaitse. Tagantjärgi ei ole seda võimalik teha?
Ja kindlustuse olemus on see, et ta ei ole mitte tagantjärgi, vaid ta on tegelikult ikkagi ettevaatav kindlustunne, et seda saab sõlmida siis, kui juhtumid ei ole veel juhtunud, ehk siis tuleb natukene mõelda tulevikule ja kaaluda oma vajadusi ja vastavalt sellele siis teha otsus, et millised kaitsed oleks soovusta ja nähakse vajadust.
Kas nendest variantidest ma peaksin valima siin nüüd mõne või oleks mõttekas võtta mitu?
Hea kindlustusleping... Tegelikult sõltub väga palju inimese vajadustest, et inimeste vajadused on erinevad. Et nagu ma ütlesin, et tegelikult võib jagada kindlustuskaitsed suurest plaanis kahte gruppi, et on kaitsed suuremate õnnetuste vastu ja kaitsed väiksemate õnnetuste vastu. Et inimesed, kes seda lepingut soovivad osta, nendel tasub väga läbi mõelda, et kuidas nad oma igapäeva toimetustega mingites olukordades toime tulevad, Ja kui midagi juhtub, et millistes olukordades neil oleks kindlustuse abi vaja ja vastavalt sellele teha ka otsus. Et väga hea leping on tulenevalt inimesest võib-olla ka see, kui ta võtabki kaitse ainult nendele rasketele juhtumitele, aga väga paljud näevad vajadust ka nendele väiksematele, et mis on väga selgelt... Inimeste sellest positiivset vastukaja leidnud on raviteenuse kaitse, et nagu enne sai mainitud, siis Eesti ravijärjekorrad on pigem pikad kui lühikesed ja kui siis see õnnetusjuhtumi olukord on, siis on hea võimalus saada kiiresti arsti abi ja ei pea jääma järjekorda ootama.
No mina siin põhikuna, mina arvan, et noh, pigem võiksid ka võtta nagu rohkem, sest mul on praktiline kogemus olemas varakindlustuse osas, kus ma olin oma teada ka näinud ette peaaegu, et kõik, mis võimalik ja see, mis juhtus, oli täpselt see, mida mul ei olnud selles paketis.
Jah, niimoodi võib juhtuda.
Täpselt niimoodi juhtub, mis on see.
Ja. Et, aga ma siiski hea natukene... Selles mõttes, et ma ikkagi jah, soovitan läbi mõelda, et mis vaja on, aga mida laiem kaitse, seda parem, seda kindlam on see tunne, et mul on kindlustuse abi olemas raskel hetkel, aga see kaitsete valik mõjutab ka hinda.
Otsulomulikult.
Kui inimene näeb, et hind läheb liiga suureks, et siis või vastupidi näeb, et hind on mõistlik, et ma oleks valmis... rohkem sellele kulutama, siis saab vaadata juba selle pilguga.
No,
siis,
teate, et, hingerahu on see, mis on kõige tähtsam. Inimene selle eest on nõus maksma rohkem ka. Aga jäkene küll, kui mul on nüüd see leping sõlmitud, mul on need valikud tehtud ja kui juhtub minuga midagi, kuidas siis praktiliselt välja näeb selle kahju hüvitamise protsess? Mis ma siis pean tegema?
Mis siis tegema peab? Siis on esimene asi, mida tegelikult peaks ette võtma, on pöörduma arsti poole. Et olenevalt siis olukorrast, kas see on siis kiirabi fikseeritud õnnetusjuhtumi olukord või vajadusel pöörduda siis perearsti poole võimalikult kiiresti. Kui see osa on tehtud, siis tuleks kindlasti järgida arsti soovitusi. Ja järgmise asjana siis teha kindlustusele avalduskahju kahjukohta. Ja seda on võimalik teha meie interneti lehel, et ei pea tulema kontorisse, ei pea kaasa võtma papereid, vaid kõik on võimalik tegelikult ära teha interneti teel. Et IFI kodulehel on võimalik esitada kahju avaldus, kuhu saab siis juurde laadida kõik vajalikud ravidokumendid. et üks väga oluline osa, mis kindlustuse väljamaksmisel vajalik on, ongi see, et see õnnetusjuhtum on fikseeritud ja selle kohta on dokument koos arsti ja diagnoosiga. Ja see tuleks siis meile edastada. Ja sealt edasi annab siis meie kahjukäsitlus juba ise juhiseid, kuidas edasi käituda.
Nii, aga kuidas toimida sel juhul, kui ma ei ole selle õnnetuse tagajärjel ise suuteline seda avaldust tegema? Kas seda võib teha keegi minu eest? Kui kiiresti ma pean selle tegema või kuidas siis käituda? Ma olen siruli maas, ei liigu elu elefita. Kes asja ajab?
Seda võivad teha teie lähedased. Uh-huh. Et see ei ole probleem. Meie võtame selle kenasti vastu ja hakkame seda menetlema. Ja kui on ka see olukord, et keegi teine ei saa seda esitada, siis on täiesti aksepteeritav ka see, et seda tehakse siis, kui te saate jälle seda ise esitada. Ehk siis te olete taastunud või taastumaas ja saate seda juba ise tegema hakata. Et,
põhiline on see, et see õnnetusjuhtum on fikseeritud. Ja seda ei ütle siis, et näe naabrinaine siin mul oli juures ja nägi, kui ma puhutsast kukkusin, vaid see on ikkagi täiesti spetsialisti allkirjaga nii-öelda paper. Ametlik dokument on selleks olemas.
Jah, et meie kindlustusseltsina enda poolt mingid vorme ei sea. Meie jaoks on oluline see sisu. Ehk siis arsti poolt väljastatud tõend, milles on fikseeritud siis õnnetuse juhtumise aeg, ja selle diagnoos ja see on kõige olulisem dokument, mida meil vaja on. Et, ja kui ei ole võimalik ka kohe minna arsti juurde, siis soovitavalt vähemalt nädala jooksul, aga esimesel võimalusel sellepärast, et see tervislik seisund võib muutuda ja mida kiiremini arsti juurde saab, seda parema ja kiirema raviga saab peale.
Absoluutselt, nii parem mulle endale kui ka kindlustuse mõttes parem loomulikult.
Just. Et kui ta on varem tehtud, siis see parem asja taetud ja meie saame juba hakata tegelema selle poolega, et te saaksite õigeaegselt oma hüvitised.
Kas mõni teine kindlustusselts ka midagi taolist pakub ja mille poolest teie pakutav parem on kui neil teistel seal?
Õnnetusjuhtumi kindlustust pakuvad väga paljud seltsid Eesti turul, et kõik meie peamised turutegijad seda pakkumas on. Mida meie peame enda puhul väga heaks on see, et näiteks meie päevaraha kindlustuskaitsel me esimesed 4 päeva maksame topelt seda hüvitist. Et kuna esimestel päevadel haigekassa hüvitist ei maksa, siis meie maksame topelt. Ehk siis, et ei jääks sisse seda auku, et mingi osa palgalaekumisest või tavapärase palgalaekumisega võrdsest summast jääb ikkagi puudu.
See on väga hea muidugi.
Et see on üks meie suuremaid tugevusi, mida me ise näeme.
No mina tean, et teil on olemas ka selline asi nagu turvafond, mis iseenesest ka on üks selline väga ilus asi, et mida ka nagu teistel vist ei ole.
Seda ei ole, see on IFIS omapärane ja see ongi, IF on asutanud IFI turvafondi ja iga õnnetusjuhtumi poliisi pealt 50 senti me kanname sinna IFI turvafondi üle ja kord aastas siis annetatakse sinna kogunenud summa abipolitseinike kogule ja päästeliidule, et siis vabatahtlikud saaksid toimetada ja jällegi inimese abistada. Ehk siis meie väike toetus vabatahtlikele päästjatele ja abipolitseinikele.
No mis lõppkokkuvõttes ei pruugi nii väga väike ollagi, juu. Mida rohkem neid poliise on, seda rohkem sealt 150 senti tuleb.
Absoluutselt. Iga poliisi pealt 50 senti, nii et iga leping on vabatahtlike päästjate ja abipolitseinikele abiks.
Kui me nüüd lõpuks käime veel üle need punktid, et milles inimesed tavaliselt siis nagu hätta jäävad või need korduma kippuvad küsimused, mis need on õnnetusjuhtumi kindlustuse puhul?
Nad on hästi palju nende kaitsete osas, et milliseid kaitseid valida. Ja nagu ma enne ütlesin, siis tasub ise läbi mõelda, et kuidas ja milliseid kaitseid ma vajan siis, kui ma satun väiksemasse õnnetusse, Ja millist abi ma vajan siis, kui ma satun suuremasse õnnetusse. Et kui me räägime meie e-büroost, siis me oleme sinna kirjutanud abistavad juhised klientidele, et kuidas neid summasid ja kaitseid valida ja mis olukorras konkreetselt mingi kindlustuskaitse aitab. Et ma väga soovitan neid kasutada, sest seal saab endale tekitada sellise arusaama, et kui ma valin just selle kindlustuskaitse, et mis see mulle juurde annab. Et ja oleme kasutanud seal ka näiteid. Ja teine pool, mis on hästi oluline, et milliseid summasi valida. Et nagu ma siin enne rääkisin, et surma ja püsiva puude juhtumi korral tasub kindlasti mõelda läbi oma rahalised vajadused, et millised on minu laenukohustused ja milline on minu tagavara siis, kui ma pikalt ei saa tööl käia, ja vastavalt sellele valida siis kindlustussumma, et me soovitame valida vähemalt 5 aasta palga ulatuses või siis vastavalt laenusummale ja isegi pisut suurem, et jääks selline varu. Ja väiksemate summade puhul või väiksemate õnnetusjuhtumite puhul siis mõelda läbi, et millist hüvitist me siis sooviks saada ja jällegi juhatan väga kasutama meie kodulehel välja toodud selliseid abinäiteid, et milliste juhtumite korral, milline see kindlustushüvitis on, et see tekitab sellise arusaama, et kui ma valin selle konkreetse summa, siis mingi õnnetusjuhtumi korral, et mis mulle siis välja makstakse. Et. No ja kui jääte hätta, siis kindlasti pöörduda meie poole. Et, kui enne sai öeldud, meie infotelefon on 777-1211.
Ja mina innustaks muidugi inimesi ikkagi veel seda teie uut e-büroo teenust kasutama, sest seal on ka üks väikene boonus, kui inimene oma poliisi just IFI e-büroos sõlmib, et siis sellega kaasneb veel midagi.
IFIL on lisaks, me enne rääkisime siin turvafondist, aga lisaks on IFIL selline eraklendiprogramm nagu IF Plus, et iga täiendav kindlustusleping annab täiendavaid soodustusi ja täiendavaid boonuskaitseid. Et selle kohta leiab ka kenasti info IFI kodulehelt.
Nii, seal kuskil oli ka mingi spordiõnnetuse kaitse veel?
Jaa,
mille tasuta kaasa saab?
Jaa, e-büroos tuleb automaatselt kaasa kindlustuskaitse spordiõnnetustele, ehk siis, et ei pea eraldi tegema valikut ja murdma pead selle üle, et millega ma parasjagu tegelen, et kõik IFI e-büroos toostatud poliisid saavad kaasa spordiõnnetuse kaitse automaatselt.
Suurepärane ja lõpuks on teil lähitulevikus ka mõni hea uudis veel tulemas, mis suunas IF edasi liigub?
Eks me toimetame siin erinevate teemadega pidevalt, aga praegu on jah meie hästi suur rõhk õnnetusjuhtumi kindlustusel, kuna spordihooaeg on algamas ja olemegi toonud selle õnnetusjuhtumi kindlustuse IFI ja e-büroosse, et kõigil oleks võimalikult kerge sellele ligi pääseda ja infot hankida ja omale poliis soetada.
Suurepärane, aitäh selle info eest. Küll tahaks soovida, et teil oleks võimalikult vähe tööd, et teid lausa tööpuudus vaevaks, aga seda lootust ilmselgelt vist ei ole ja kuigi me arvame, et meiega ilmselt suurt midagi ei juhtu, siis igaks juhuks on alati mõistlik võtta üks kindlustuspoliis ja miks mitte siis ka kaaluda tõsiselt IF-kindlustuse õnnetusjuhtumi kindlustust. Aitäh ja soovin edu!
Aitäh teile ka!
Head kuulajad, telefonil oli IF-kindlustuse isikukindlustuse tootejuht Kairit Luht.
Right now, baby, 'cause I wanna know, this is the last night, baby, let's do it. dance and I want it badly. Do you feel like it's going the right way? Do you know what you're doing inside me? If you want that, then bring that vibe, babe. Yeah, you got me, I'm dreaming about it. If you like that, then we can go around it. If you need that, then tell me right now, baby. Cause I wanna know, this is the last night.
Ja me jätkame tänast keskpäevasaadet järgmiste stuudiokülalistega. Mul on hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate järgmised stuudiokülalised. Saaremaa Merekultuuri Seltsi esimees Rein Sepp. Tere.
Tere päevast.
Ja tütar Seltsi Salava juht Tule Vakker. Tere.
Tere, tere.
No nii, ma saan aru, et kui üldse ühe organisatsiooni kohta käib vana Eesti vanasõna, et ei hooega hoobi vahet, siis on see absoluutselt Merekultuuri Selts, sest teil on kogu aeg midagi teoksil ja nüüd tuleb üks oluline tähtpäev ära tähistada.
Nii ta vist on, jah. Kas Urve räägid ise sellest va?
Jah. Ja. Urve on uurinud asja põhjalikult.
Jah, täpselt.
Mis nüüd uurinud, aga kuskil jõuludajal või enne või pärast seda natuke tuli praegune ANDR minu juurde, et sellisel tähtsal mehel nagu ANDR tuleb 165. sünni aastapäev, et võiks seda tähistada. Meil oli pikka aega mõtlemist ja ei suutnud seda iva välja mõelda, et temast on ju iga 5 aasta tagant ka midagi räägitud siin ja seal suuremale vähemal määral. Küll loonal ja küll üritus olnud. Aga siis Kadri Kullapärel tuli selline tore idee, et äkki saaks selle Tuulise rannakätte filmi. Uh-huh. Ja et selle põhjal, kuna ANDR on ju Tuulise ranna Tõnistihu prototüüp.
Kes ja, veel ei tea.
Ja see tundus nii hea idee olema, et ma hakkasin kohe uurima, kus filmi kätte saab. Ja no nii ta on, et film on käes. Seda väga lihtne ei olnud saada, mõned nädalad tuli sehkendada. Aga ta on käes ja nüüd on üritusteoks ja saamas 23. laupäeval, kell 12 päeval, kihelkonna rahvamajas. Arvame, et seal esimene pool üritusest läheb siis selline perekonnale pühendatud nagu nii ANDR-ile kui suguvõsale. Ja ANDR-i suguvõsas on väga palju muusikuid ja sellised taidlejad, nagu tänapäeval öeldakse, nii et nemad sisustavad esimese pooltunni või esimese poole. Siis peame väikest kohvipausi ja siis vaatame selle filmi ära ja pärast siis arutlema, mis ja kuidas see värk oli. Sest Tuuline rand on ju, ma olen ikka ütlenud, et rannarahva tõde õigus ja maarahva võib-olla mahtra sõda. Et ajad olid huvitavad ja keerulised, see 20. Sajandi algus, milles siis Tuulises rannas ka kirjutab. Nii et...
No ANDR senior, ütleme siis ja. Niimoodi, et mitte segi ajada. Ja. Ta on olnud ju väga mitmekülgne mees, et ta on tegelenud väga erinevate asjadega. Mis see tema nagu see kõige suurem ja olulisem panus on, mis ta Saarema ajalukku jätnud on?
Ma arvan, et see reeder on ikka kõige, et ta oli laeva omanik, laeva firma omanik, laevade omanik ja et ta seal nii väga tõsiselt toimetas Vilsandil. Aga näiteks on ta ka Artur Toomile annud oma maa tasuta, ehk vaikka saared, millest tulid siis looduskaitseala. Aga no lisaks suure pere liige, tal on ju 11 last olnud. Ja lisaks oli ta päästejaamas ja merepääste ja ordenidki saanud ja ega tal muidu neid hüüdnimesid poleks, et Tolli vana ja metskapten ja Vilsandi keiser ja, nii et linnukuningas ja muidukuningas olid kahekesi seal. Artur Toomiga, nad olid ikka väga tähtsad 20. Sajandi alguses.
No nagu sa ütlesid, iga 5 aasta tagant tema sünni aastapäeva kenasti tähistatakse, kas ta on nüüd nagu nii läbi uuritud ja läbi kirjutatud, et seal nagu enam sellist avastamisrõõmu nagu ei olegi. Või on veel mingeid seikuga, mida me temast ei tea, mingeid valdkondi, millega ta on veel tegelenud, mida võiks edaspidi
arvan,
uurida?
Ma arvan, et ta on üldiselt üsna läbi kirjutatud ja uuritud, sest noh, ega tal ju enam palju asju juurde ei tule. Et ja need laevad, mis ta on ehitanud ja need teod, mis ta on teinud, ma arvan, need on enam üldjoontes ikkagi teada. Võibolla selliseid suhted ja nüansse võiks leida, aga ma arvan, et teerid võibolla ka sinna äkki midagi uut toovad juurde.
Räägi natuke sellest filmist ka, et kuidas sa siis sellele jälile jõudsid, sest no, ta on ikkagi ju tehtud 71. Eks? No, sellest on hulk aega tagasi.
Jah. Isegi mõtled, et kindlasti olen näinud, ja, aga tegelikult ei mäletan midagi. Ma kodus vaatsin selle juba üle ka. Aga see film on jah väga kiiresti valminud, on välisvõtted olnud Kastna rannas ja Tõstamal. Tõstamal on üldse tehtud 14 täispikka filmi, et väga hea filmimise paik, ka see Kaugotama laev ehitati seal valmis. Lisaks Saaremal on üles võetud Matise maja, Mihkli Urtsik ja Külaplaan, siis on Raikülas, vist on ilmselt mõisa vaated, Rohuneemes ja Lihulas, nii et väga palju neid võttepaiku ei ole. Ja see ülesehitus ja see filmi, see on tore vaadata ja meenutada. Ja eriti kui peab rahval ütlema, et ka Rahad Winton filmis ise sees. Aga ta käib väga vilksti üle, nii et seda peab jälgima, mille teda näha.
Aga edevus ikka ei lubanud ka sellist võimalust kasutamata jätaks.
Ma veel ei ütle, kus kohast on. Aga no asja teeb põnevaks see, et ma lugesin ka raamatu nüüd uuesti läbi, et kunagi lapsepõlves kindlasti on loetud, aga no ei mäletanud midagi. Mingi Tõnis Tihu oli ainuke nimi, mis vist meeles oli. Aga et kui raamatut hakkad lugema, siis hakkad kohe otsima need seosid.
No filmi lõpp peaks küll kõigil nagu silmes olema, see on...
Põleb mõis ja pimekaare lüüa, ma näen. See on selline legendaar.
Hugo Laur oli see vist,
Hugo Laur,
ma
jah.
Võiti mäletan. Jah. No sealt ju mõned näitlejad peaksid ka veel alles olema, kutsuge külla keegi.
Ka neid väga palju polegi.
No mõni ikka on.
Leila Säälik äkki.
Leila on ju puhtalt peaaegu, et nagu Saaremaa inimene.
Tema tegi
ju
oma väga hea filmi rolli seal.
Jah.
Aga siin enamus vist on ikka juba kaugutel radadel.
Aga see, et see film, ta on ikka praegu veel selline, selles mõttes nagu alles ta on sellises konditsioonis, et teda on võimalik näidata?
Jah. Ta, kuigi filmimehed ütlesid, et ta ei ole hea, aga mina vaatsin üle, ma arvutis, ma küll ei saanud aru, et ta oleks midagi täiesti tavaline mustvalge film ja täiesti vaadatav. Ma ei tea, kuidas ta suure ekraani peal on, aga et, film läks maksma 363,000 rubla tollel ajal ja esilinastus oli jaanuari algus 72, nii et 71 sai valmis. Ja filmin oli 70-71, nii et novembrist, jah, praksid ka aasta aega.
Ja nüüd selle, et te seda seal vaadata saate, siis Merikultuur maksis sama summa ainult, et eurodes või?
Jah, meil on selline kaup, et kui me filmi vaatamise eest raha ei võta, siis on tasuta. Et,
see on Eesti filmi arhiivist?
Jah, Eesti filmi arhiivist, jah. Täitsa õnneks oli olemas ja gladiaatorid on ka olemas, aga gladiaatorid, jah, see on kolmanda osa põhjal tehtud film. Et see on võibolla rohkem selline poliitiline, et Tuuline rand on täiesti tore vaadata ja väga ruttu sai läbi. No, tõde õigus on just nagu kõrval vaadatud ära, et see läks nii substik.
No Rein, palju teari tähtpäevi Merikultuuri selts ka aidanud tähistada on või kui side, tihe side teil selle teääriga on?
Põhimõtteliselt koos teinud ikka Salavaga, me ei ole eraldi üksinda teinud, nii et selle teääriga on ikkagi alati Salaval nagu esimene olnud seal ja me oleme siis toetanud võimaliseks ka niimoodi.
Kõige toredam on see, et selle aasta on tegelikult, siin mul on terve nimekiri, kes kõik on jubilarid.
No, see on alustades väga pikk nimekiri.
Peale jaendeeriga Artur Toom, Peeter All, Vesterbus, Vammus, Ohen, see, et ka Julius Teerile 130 1. aprillil. Tema pojal. Nii et ja Tiidused, kes on ka Saaremaa merendusega väga tihedalt seotud, Karl ja Mihkel Tiidus, kaksikud. Nii et
need juubileid võiks,
jaa, võiks palju tähistada, aga me võtsime selle kõige toekamasid selle korra.
No, nagu kõige... sa ütlesid, et siis see selline piduõhtu esimene osa on siis nagu pühendatud pere liikmetele. Kuidas suguvõsa sellesse suhtub, et te nüüd siin niimoodi tähistate nende...
Nemad lausa ise kutsusid.
Vanapapa.
Pigem nemad kutsusid ja me otsisime seda iva.
Aha.
Aga ma arvan, et jah, nad on meil ennegi esinend ja laulnud ja nii et noh, see jäändjär praegune on ju päris ise musikaalne ja tal on seal esinejad ja Salumaad on ju Asta ja Heino ja kui nendel ikka tervist on, et vastan ka kohal.
Nii, see on siis kõik meil sel laupäeval?
12 kehelkonnal ja kõik on vaba sissepääs.
Kas peaks kuidagi ennast
no, soovitav oleks kohvi lauaks Kadri Kullaperele kirja panna, et...
Ta tea, et kui suure katlaga ta kohvi keedab ja kui palju ta kooki kipsetab, eks?
Et meil on arvamine, et 2 eurot kes ei ole merekultuuri seltsi liikmed, et meil on oma seltsi, me maksame ise ära selle summaga.
Ja kui on veel linnast kedagi, kes ta, meil on bussis ka veel mõned kohad vabad, nii et võtke siis võib minu kõendust võtta.
Buss peatub.
Torni tänaval vana postkontor eest on 1:30 väljasõit ja 5 eurot pange tasku siis bussiraha.
Ja läheb kuskile, pärast on tants ka või läheb?
Ei, kelle neljaks.
Me arvame, et arutelu läheb ja Vilmil ja meil on seal veel väiksed üllatusi nii-öelda. Kadril on kadri.kullapere@gmail.com ja kas võib telefoninumbri ka ütelda või läheb?
No kui ta sulle on usaldanud, eks siis ikka võid öelda?
Ma usun, et ta on 56-23-06-06. Et kui mõni, see peaks infoga ajalehtades olema, et on kirjasõnas ka olemas, et siis... Siis saab veel...
Ja kui keegi linnastab peale tulla, siis võiks minu kõhendust võtta 51-10-918. 51-10-918. Meil mõned kohad on veel.
Nii, lõpuks, noh, see saab kindlasti olema teil seal väga põnev ja vahva, aga no ilmselt on merekultuuri selts natukene seotud ka sellega, et millagi tuleb minna laevale järele lehvitama, saatma Antarktika poole, et see on ju ka täiesti päevakorral teema.
Jaa, meil oli laupäeval, saime kohtuda Meelis Aasla, kes ta tõi ära sealt Hispaaniast ja ka siis selle suure organisaatori Tiit Pruuliga, kus me neid asju arutusime, rääkisime ja nii, et ja kui tal nüüd see remont valmis saab ja enne kui ta siit ära Tallinna läheb, vist tuleb mingisugune väikene selline tseremoonia ka, kus tal vist see nime vahetamine ja lipu eiskamine, need vist tulevad Tallinnas. Ja, aga enne seda siis oli jut niimoodi, et võibolla siis tal jääb kodusadamaks, jääb tal Kuressaare, et siis see silt vist vahetatakse ära panaks, siis Kuressaare tal ahtrisse. Ja
et saalased saavad ikka lehvitama ka minna?
Saalased saavad tal, noh, lehvitada saab siis veel 2 korda, ta tuleb ju 15-16 juulil, ta on ju Roomassaare, siis on ikka see, noh, päris pärasara saatmine, nii et ta läheb siit Tallinna ja Tallinnast ta läheb siis kusagil juuni lõpus ja juuli alguseks läheb Kroonlinna, kuna Kroonlinnast algas ka Pelkhauseni reis. Nii et hakkab sealt siis liikuma ja et jõuda siis jaanuari lõpuks juba Antarktikasse.
No väga mõnev. Nii et meresõitjaid meil ikka jagub õnneks. Ka peale seda, kui jaendeja enam ei ole.
Jah, praegu ikka veel on, aga kahjuks see meremehe elukutse on oma populaarsuse kaotanud. Sel aastal tahtsime ka, et läheksime, oli jälle Eesti merekoolis, oli avatud uste päev, aga ei tulnud ühtegi soovijat. Eelmine aasta me saime ikkagi 14 noort ja käisime nendega seal, aga sel aastal ei olnud absoluutselt tagasisidet.
Sellest on muidugi kahju natukene.
Väga kahju.
Aga aitäh stuudiusse tulemast ja kellel on siis laupäev veel planeerimata, siis kella 12. kihelkonna rahvamaija, kus siis räägitakse jaendjääri 165. sünni aastapäeva puhul temast, tema töödest tegemistest ja siis saab näha ka seda vahvat filmi, mis tuulise ranna esimese osa järgi, eks ole? Sai valmis 71. Aitäh, stuudiusse tulemast olema merekultuuri seltsi esimees Rein Sepp ja tütar seltsi Salava juht Urve Vakker.
Aitäh.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks kõik käed ja olge tublid.